Catedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji, uvaženi slušaoci, preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora cetinske bogoslovije, koje je održao u okviru vjeronauke za odrasle Dobrotoljublje pri crkvi Svetog Đorđa 5. januara ove godine na temu dijela apostolskih učenika, poslanice Ignjatija Bogonosca.
Stave nebeski u teštih dvijek na koji suda prisutan i sve ispunjavaš, ridnice dobara i život odavče, dođi, sveli su nas i oči svakem što te spasi, blagi duša naša. Evo, večeras u oči badnjega dana ili badnjega jutra želim da vas sve pozdravim i da vam poželim blagoslov badnjaka i Božića i da svi neprekidno slavimo mnogo, mnogo godina i Božić i Vaskrs i sve ono što crkva voli da i mi volimo. A večeras, eto, želim da vam predstavim u okviru ovog časa vjeronauke jednog velikog oca crkve koga crkva voli i mi, baveći se tim svetim ocem, shvatamo koliko i on nas voli i koliko je on dostojan da mi njega volimo zbog njegove izuzetne riječi koju je govorio, koju je uputio hrišćanima, ne samo svoga vremena, nego ta njegova riječ, te njegove poslanice kojima se bavimo večeras, Ignjatija Bogonosca, su predstavljale dragoceno blago, duhovno, za sve generacije od prvog vijeka do danas. Dakle, već 19 vijekova, gotovo 2000 godina, riječi svetog Ignjatija Bogonosca postale su smisao vjere, može se reći, jer su zasnovane, izrečene Duhom Božjim, proizlaze iz njegove jake, duboke vjere u Hrista, što potvrđuju i pokazuju njegove poslanice, koje su se sačuvale. Te poslanice on je izrekao na putu svog stradanja, kada je proveden do Rima, da bude pogubljen, da bude hrana lavovima, da postane glavni učesnik u predstavi u Koloseumu, glavni učesnik i žrtva lavova, da bude hrana lavovima, kako on to kaže. Jer u to vrijeme, u ranoj crkvi, u prvom vijeku hrišćanstva, mnogi hrišćani, a Ignjatije Bogonosac je bio episkop u znamenitom gradu Antiohiji. To je jedno od najveća tri centra u starom svijetu, gradu, preko 200.000 stanovnika, bio je episkup i kao hrišćanin sproveden je u Rim da bude pogubljen u lavovskoj jami. Jer u tom neznabožačkom svijetu bio je običaj da se priređuju predstave u kojima su neprijatelji, protivnici, koje su oni naznačili kao protivnike carstva, stavljali i u tom prizoru sa zverima publika je posmatrala i naslađivala se time. Eto, kroz primjer, kroz slučaj Imljatija Bogonosca, mi vidimo kroz šta je sve prošla crkva Hristova koju imamo. Prošla je prvobitno kroz mučeništvo. I sam Ignjatije je jedan od tih mučenika, svešteno mučenika. I imajući to stradanje, sveti Ignjatije je postao primjer, uzor hrišćana. On je pokazao primjer dokle može čovjek da veruje. I u svojim spisima riječi koje on najviše koristi, koje je naglašava, su vjera i ljubav. Mi smo ranijih časova vidjeli, počevši od dijela apostolskih, pa zatim poslanica apostola Pavla, da se u tom svijetu ranog hrišćanstva, u tom jevrejsko-rimsko-grčkom svijetu, vodila prvobitno, što se tiče apostola i učenika apostolskih, rasprava oko primanja novih članova u crkvu. I suočavala se crkva sa tim problemom kako da vrši prosvećenje nad onima koji imaju već prethodno svoje vjerovanje, svoje zablude, svoje idole. I pokazali su se baš nezdabošci, prijemčivi za vjerovanje u Hrista Boga, u ljubav Božju, ali taj postojeći svijet koji su sačinjavali i sami Jevreji, koji su bili na više stepeni što se tiče pobožnosti od drugih naroda, imali su veliki otpor oko toga da prihvate pagane kao nove članove zajednice vjernih. Pominjali smo taj problem oko obrezanja i neobrezanja. Zatim, imamo razvoj crkve, život crkve i došlo se do jasnije terminologije. Vidimo kod apostola Jakova da se sada postavlja pitanje odnosa vjere i dijela. Pa smo to pominjali da ne može jedno bez drugog, naglašavali. I vidjeli smo kako je apostol Jakov naglašavao dijela, ali da je isticao tu sliku da je vjera kao duša u čovjeku, a dijela su kao tijelo. Znači, naglašavao je tu uzajamnost vjere i dijela, a Pavle, koji je naglašavao vjeru, govorio je da vjera kroz ljubav djela. Sad ovdje uočavamo jedan kontinuitet misli koji imamo od kako smo krenuli u ovu analizu istraživanja novozavjetnih spisa. Šta imamo sad ovdje kod Ignjatija? Već jedan stepen, već jednu jasniju terminologiju. Imamo to da on kaže vjera i ljubav, to je Bog. I kad malo bolje uronimo u te njegove riječi, u značenje tih riječi, šta nam se tu otkriva? Otkriva nam se da savršenstvo, da božanstvo u sebi kao svojstvo ima ljubav. I čovjek koji veruje Boga, on samim tim stiče to svojstvo. A ne može bez vjere. Ali svrha te vjere i smisao te vjere je ljubav. Zato imamo kod nas povodom onoga stiha biblijskoga u početku beše riječ, slovo. Neko je to bio preveo, u početku beše djelo. Pa je to izmijenjeno i kaže se u početku beše ljubav. Istovetni su ljubav i Bog. Sveti Ignjatije ima izuzetan bogoslovski izraz. Kasnija teologija, kasnije bogoslovlje, zasnovano je u velikome na toj njegovoj misli. Naročito po njegovoj misli povodom Evharistije, službe blagodarenja, svete liturgije. Ignjatije je pisac koji je izuzetno naglašavao sabornost i jedinstvo crkve, smatrajući da nema jedinstva bez sabornosti, niti ima sabornosti bez jedinstva. Život Ignjatije Bogonosca dugo vremena nije bio poznat sasvim u mnogim detaljima. Tek u 10. vijeku Simeon Metafrast piše životopis Ignjatija Bogonosca. On pominje da Ignjatije bio ono dijete koje je Hristos uzeo u ruke kada je govorio apostolima da budu kao djeca. Ovaj Metafrast je bio pisac koji je živio u Carigradu i bio je velikaš na dvoru kod cara Lava Mudroga i napustio je svoje vrijeme svetovnu službu i zamonašio se i posvetio izučavanju životopisa svetitelja, taj Simeon Metafrast. Napisao je oko 120 novih žitija i 539 životopisa je obradio i klasifikovao. I blagodareći njemu, mi danas imamo ove sadržaje i znamo za svetog Ignjatija i za mnoge pisce iz rane crkve. Simeon Metafrast je umro 960. godine i iz njegovog tijela poteklo je blaguhano i celebno miro, što govori kolika je slava onih koji revnosno istražuju i pišu i pominju živote svetih. Dakle, iz ovoga vidimo to da verni hrišćani treba da pominju svetitelje, da se interesuju za njihova žitija, da se nadahnjuju tim žitijama. Sveti Ignjatije, kao i apostoli Petar i Pavle, postradao je u Rimu, javno, usred teatra Koloseuma, dok je cijel grad sjedio u amfiteatru i zvijeri bile puštene na njega. Sveti Jovan Zlatousti povodom toga u svojoj pohvalnoj besedi kaže: Antiohijci su u Rim poslali episkopa, a od tuda su dobili mučenika. Blaženi Jeronim za Ignjatija piše: Ignjatije, episkop crkve u Antiohiji, treći poslije Petra apostola, bio je osuđen da bude bačen zverovima, pa je vezan poslan u Rim. Istorijska svjedočenja drevnih pisaca o svetom Ignjatiju potvrđuju upravo to, da je postradao od zverova i da je na putu do Rima svim crkvama kuda je prolazio slao poslanice. Sveti Ignjatije je rođen u Siriji oko 40. godine u gradu Antiohiji, koji je u to vrijeme imao oko 200.000 stanovnika. U tom gradu je nastala jedna od prvih hrišćanskih zajednica i njen prvi episkop bio je apostol Petar. Dakle, Ignjatije je bio nasljednik apostola Petra na toj katedri u Antiohiji, starog svijeta, koji je ovdje boravio zajedno sa apostolima Varnavom i Pavlom. Nasljednik apostola Petra bio je sveti Evod od 53. do 68. godine, a poslije dolazi sveti Ignjatije od 68. do 107. godine. Taj grad Antiohija vrlo rano postao je drugi centar hrišćana, koji su upravo tu i nazvani hrišćanima. Poslije razorenje Jerusalima, Antiohija postaje glavni centar širenja hrišćanske vjere. A uz Antiohiju Sirijsku, važni centri postaju i gradovi Efes i Aleksandrija u Egiptu. Pa se iz tih centara hrišćanska vjera širi u prestolnicu Rim, koji uglavnom usvaja ono što mu dolazi sa istoka. Hrišćanstvo se u Ignjatijevo vrijeme uveliko raširilo skoro po svoj tadašnjoj naseljeni. U Antiohiji je postojala vrlo brojna zajednica hrišćana, sastavljena uglavnom od jelinizovanih Sirijaca. Ignjatije je bio Sirijac, Jevrej, ali je jelinizovan. U Antiohiji je bilo i dosta Judeja, i oni su u to vrijeme bili mahom protivnici hrišćanstva. Vjerovatno je i Ignjatije postao žrtva njihovog gonjenja. Još od vremena apostola Pavla Jevreji nisu propuštali prilike da pred rimskim vlastima napakoste hrišćanima. Ignjatije je imao veliki ugled među svojim mnogobrojnim vernima i bio je optužen od cara Trajana kao otac svih hrišćana. Trajan je izrekao Ignjatiju smrtnu presudu u Antiohiji, ali tako da izvršenje bude u Rimu. Iako je bio izdat zakon da hrišćane ne treba namjerno hvatati, nego tek pri podnošenju tužbi kažnjavati ih, nije bilo teško naći tužitelje i izmisliti optužbe prema hrišćanima. Ignjatije je, kako vidimo iz njegove poslanice s Mirjanima, s radošću prihvatio mučeništvo i rado pošao na svoj krsni put prema Rimu. Sveti Ignjatije je na tom krsnom putu napisao 7 poslanica, i to Efescima, Magnežanima, Pralijancima, Rimljanima, Filadelfijcima, Smirnjanima i Polikarpu Smirskome. Filadelfija ima danas u Americi, naziva se po ovom mjestu kuda su provodili Ignjatijeve mučeništvo. 4 je napisao u Smirni, a 3 u Troadi. Ignjatijeve poslanice predstavljaju pravi biser ranohrišćanske literature. Navešćemo ovdje kratak sažetak svih Ignjatijevih poslanica kako bismo stekli predstavu o izvornom tekstu poslanica ovog svetitelja. Poslanice su građene po sličnom modelu apostola Pavla. Uvodni pozdrav, pohvala hrišćanskoj zajednici koja je došla da ga pozdravi, poziv na jedinstvo oko crkvu, oko vernih, opomena da se čuvaju jeretika i poziv na istrajnost u vjeri. U poslanici Efescima Ignjatije kaže i traži da se Isusu Hristu raduju i savjetuje da budu jedan hor koji jednim glasom pjeva Otcu kroz Isusa Hrista, govori im da je za njih korisno da budu u besprekornom jedinstvu i da treba na svaki način da proslavljaju Isusa Hrista. Moli ih da složno slijede volji Božjoj i budu ukrašeni zapovijestima Isusa Hrista, kako bi svi bili hristonosci i bogonosci. Govori im da se mole za druge ljude, neprestano, jer i u njima postoji nada pokajanja da dođu do Boga. On kaže, na njihov gnjev budite krotki, na njihove velerečivosti budite smireno mudri, na njihova huljenja vi molitvama, na njihove zablude vi budite čvrsti u vjeri, na njihovu surovost budite pitomi, ne pokušavajući da ih obratno podražavate. Nađite im se, braća, snishodljivošću, neka se među vama ne nađe ikakvo rastinje đavolje, nego u svakoj čistoti i cjelomudrenosti ostanite u Isusu Hristu tjelesno i duhovno. Ove poslanice vjerovatno je on diktirao, neko je zapisivao, o tome postoje istraživanje, jer je on bio u okovima i kad kuda je god prolazio, izlazili su vjerni da mu se nađu, da ga odvrate od stradanja. Molili su ga da se skloni, međutim on je želio da ispuni, da se udostoji toga mučeništva, jer je sam Gospod bio postradao je i on je želio da mu podražava. Nalazio da je to najveći stepen sličnosti sa Gospodom u krstu. Sveti Ignjatije tvrdi da sve ovo nije moguće ispuniti ako se ne sastajemo na Evharistiji. Evharistija znači služba blagodarenja, ova služba koju služimo. To je služba blagodarenja. Kaže, kad se često okupljate na isto mjesto, na sabranje, sile satanine se time uništavaju i njegova se pogubnost razara jednodušnošću vaše vjere. Vidite, mi imamo sada neki imperativ, neku normu da što drugačije svako misli. Ali ovdje Ignjatije navodi da nema dobra bez jednodušnosti, zajedništva bez jednodušnosti. Ignjatije tvrdi da su vjera i ljubav u Isusa Hrista početak i svršetak života i ovo dvoje, vjera i ljubav, kad su u jedinstvu, to je Bog. Ovo je rekao Ignjatije. I svo bogoslovlje kasnije koje je nastalo, zadivljava se ovome njegovome. Ovako je njegovoj pohvali. Stoga sve da činimo kao da on u nama obitava, da bismo bili hramovi njegovi i on u nama, Bog naš. Sveti Ignjatije, one koji zlom naukom kvare vjeru Božju, naziva domokvariteljima. Uči nas da postanemo mudri, prihvatajući Božje znanje koje je Isus Hristos. Ignjatije hoće da svi nepodijeljeno mišlju slušaju episkope i sveštenike lomeći jedan hljeb koji je lijek besmrtnosti i da svakda živimo u Isusu Hristu. Na kraju ove poslanice on kaže: molite se za crkvu u Siriji odakle me vezanoga vode u Rim, mene koji sam posljednji od tamošnjih vjernika. On, episkop najvećeg hrišćanskog centra tada u starom svijetu, naziva posljednjim od svih vjernika. Koje je to smirenje? U poslanici Magnežanima Ignjati u svom pozdravu njima želi mnogo radosti u Bogu Otcu i u Isusu Hristu. Zanimljivi su ti pozdravi apostola, gde oni obraćajući se zajednici, želeći da im daju neku pouku, nastoje da ispovijede Svetu Trojicu, u šta vjeruju. Jer mi ne možemo dobro činjeti bez osnova. I time žele da naglase da je osnov naše vjere Sveta Trojica. On u ovoj poslanici naglašava da je Isus Hristos naš svagdašnji život. Sjedinjenje vjere i ljubavi od koje nema ništa bolje. Ukazuje da je potrebno ne samo nazivati se hrišćanin, nego to i biti. I u svemu što činimo, da uspijevamo tijelom i duhom, vjerom i ljubavom, u Sinu i Otcu i Duhu, i da se počinimo episkopu i sveštenicima i jedni drugima kao Isus Hristos Otcu. Vidite, njegove poslanice teško je prezentovati, jer je to tvrda besjeda, duboki iskazi, jaka misao i pokušaj da se to nekako pojednostavi, uprosti. Odmah pravi problem. Osjećamo tu neku neregularnost. Zato kad hoćemo da govorimo o tim poslanicama, nekako nas vuče da to govorimo upravo njegovim riječima. Jer kaže da budemo poslušni episkopu ili svešteniku kao što je Isus Hristos poslušan Otcu. Šta to znači? Neverovatno. Znači, taj episkop treba da bude isto savršen. I taj koji sluša i kojeg sluša. Jer Isus Hristos je savršeni Bog i Bog Otac savršeni Bog. Znači, moguća je poslušnost u smislu kad je tu sve izvrsno. Tako da su neki asketski oci govorili: ako nekoga upućujemo da sluša, a on nas ne posluša, njegova neposlušnost pada na našu glavu. Pogledajte koja je to odgovornost u tom aktu, u tom zahtevu da nas neko sluša. A opet onaj koji sluša, koliko mora biti isto sličan onom božanstvu. U poslanici Tralijancima Ignjatije kaže da je episkop slika očeva i da se njemu povinujemo kao Isus Hristos Otcu, a sveštenstvu da se povinujemo kao apostolima, isto i đakonima koji su služitelji Isusa Hrista. Pogledajte koliko malo riječi objašnjava organizaciju i strukturu crkve i odnos unutar hijerarhije. Možemo ponovo pročitati. da kaže da je episkop slika očeva, Boga Oca, i da se njemu povinujemo kao Isus Hristos Otcu, a sveštenstvu da se povinujemo kao apostolima, isto i đakonima koji su služitelji Isusa Hrista. Ignjatije ponavlja u ovoj poslanici kako voli da postrada za Hrista, ali ne zna da li je toga dostojan. Naglašava da je vjera tijelo Gospodnje, a ljubav krv Isusa Hrista. Pogledajte značaj priče i značaj odnosa vjere i ljubav. Time hoće da kaže da se Isus Hristos istinski rodio od Marije Djeve i da je jeo i pio i imao svoj razvoj u svakom uzrastu i da je postradao i da je vaskrsao iz mrtvih, jer ga je podigao Otac njegov, i mi koji mu vjerujemo podići ćemo se iz groba u istinskom životu. Ovdje Ignjat je želi da uputi argument doketima, to je bila neka sekta u njegovo vrijeme koja je negirala rođenje Hristovo i smatrali su da je to privid. I tim povodom on kaže, ako je Hristos postradao samo prividno, zašto sam onda ja u okovima i zašto želim da se sa zverovima borim? Uzalud dakle umirem, zar dakle Gospoda ugonim u laž? Kao što je Hristos raspet stvarno, Ignjat je strada stvarno za Hrista. Oni koji bi samo prividno na izgled prinosili žrtvu nisu saradnici Boga Oca, već parazitski izdanak koji rađa smrtonosni plod. Mi danas vidimo kod mnogih to doketsko postavljanje spram Boga. Vjeruje se samo na izgled, ko bajagi, bez ikakve žrtve za bilo šta uzvišeno i božansko. U poslanici Rimljanima, gradu gdje treba da postrada, Ignjat je najviše govori o smislu žrtve. I tim povodom izriče sljedeće riječi. Pšenica sam Božja i meljen se zubima zvjerova, da se nađem čisti hljeb Hristu. Od Sirije do Rima borim se sa zvjerovima, po suvu i po moru, noću i danju vezan sa 10 leoparda, a to je četa vojnika koji kad im se čini dobro bivaju još gori, ti koji su ga sprovodili. 12 vojnika. Ali se i njihovim nepravdama još više uči, kaže svetitelj, i znam šta mi je korisno. Sada, tek sada, kaže, započinjem biti učenik Hristov. Oganj i krst, čopor i zverova, kasapljenje, čerečenje, drobljenje kostiju, odsjecanje udova, mlevenje cijeloga tijela, zle muke đavolova, neka sve to dođe na mene samo da Isusa Hrista zadobijem. To su riječi Ignjatije. Bolje mi je umrijeti u Hristu Isusu nego da carujem nad krajevima zemaljskim. Vidite koja je ovo analogija sudbine istorije našeg naroda u toku vremena ropstva i turskog i šta zna koga. Koliko su naši preci radije stradali, podnosili muke, sramote, nego da izdaju Hrista. U ovom ispovjedanju je opisana ne samo vjera Ignjatijeva, već vjekovima to je misao, stav i život same crkve Hristove. U poslanici Filadelfijcima Ignjatije kaže da onaj ko ide za tuđinskim mišljenjem, koji ide za tuđinskim mišljenjem, otuđenim vjerovanjem, taj se ne slaže sa stradanjem Hristovim i povodom toga ističe sljedeću pouku. Starajte se da svi učestvujete u jednoj evharistiji liturgiji, jer jedno je tijelo Gospoda našega Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Jedan je žrtvenik kao što je jedan episkop zajedno sa sveštenstvom i đakonima, mojim saslužiteljima, da biste sve što činite, činili po Bogu. Ovdje svetitelj ukazuje da su episkopi, sveštenici, đakoni i vjerni narod svi zajedno u jedinstvu Isusa Hrista, ako u ljubavi vjeruju, moli da se ništa ne čini po svadljivosti, nego sve po Hristo nauci, povodom spora, da li u arhivama Starog Zavjeta ima potvrde Evanđelja. On kaže da je neprikosnoveni arhiv Isus Hristos, krst njegov i vjera kroz njega. Nije Isus Hristos od proroka, već su proroci od Isusa Hrista, koji je vrata očeva, kroz koja ulaze Avram, Isak, Jakov, proroci, apostoli i crkva. Ljubljeni proroci javljali su se za njega, a Evanđelje je sinteza besmrtnosti. Ovaj argument upućuje hrišćanima iz judejstva, jevrejima, koji su se držali starozavjetnog zakona i bukvalnog tumačenja pisma. U poslanici Smirnjanima Ignjatije se obraća riječima koje su kao neki simbol vjere. Mi sada na liturgiji uvijek čujemo simbol vjere, ali vidite od kada potiče razvoj tog simbola. U jednom riječu u tom svijetu često hrišćani, naročito sveštenoslužitelji, imali su potrebu da se izjasne šta veruju. I on kaže: slavim Isusa Hrista, Boga Gospoda našeg, koji je istinski iz roda Davidovog po tijelu, Sina Božijeg, po volji i sili Božjoj, rođenoga istinski od Djeve, krštenoga od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu, prikovanoga u vrijeme Pontija Pilata i Iroda na krst za nas tijelo, istinski je postradao i istinski vaskrsao i došao učenicima koji su bili sa Petrom i rekao im: dohvatite, opipajte me i vidite da nijesam bestjelesna utvara. I odmah ga dotaknuše i povjerovaše, sjediniši se sa tijelom njegovim i sa duhom. Poslije vaskrsenja on je sa njima zajedno jeo i pio kao tjelesan, mada je duhovno sjedinjen sa Ocem. Zato su, kaže Ignjati, apostoli poslije ovog javljanja i prezirali smrt i našli se iznad smrti. Tako i on, imajući nadu vaskrsenja u Isusa Hrista, radosno hita na stradanje. Blagosilja sve koji su ga pratili radi riječi Božje i ugostili na svaki način. On im upućuje pohvalu što se nijesu postidjeli okova njegovih, kaže: neće se ni vas postidjeti savršena vjera Isus Hristos. Jer kad hoćete dobro da činite, Bog je gotov da vam to i daruje. Kad hoćete dobro da činite, Bog je gotov da vam to i daruje. I na kraju u poslanici Polikarpu Smirskom, Ignjatije se obraća svome bratu, episkopu, i umoljava ga da se stara za jedinstvo crkve, od koje, kaže, nema ničeg boljeg. Uči ga da čvrsto stoji kao nakovanj koga udaraju, jer je podvig velikog borca da prima udarce i pobjeđuje. Svetitelj ima iskren odnos prema Polikarpu i krijepi ga da traži mudrost od Boga. Kaže mu, budi još vredniji nego što si. Vremena prepoznavaj, očekuj onoga iznad vremena, van vremenoga, nevidljivoga, koji je radi nas stradalan, koji je radi nas sve i sva pretrpio. Uči Polikarpa da sve vjerne poziva po imenu i da sabranja i liturgijski skupovi budu češći. Oni koji se žene i koji se udaju, da to čine sa saglasnošću episkopa i da stupaju u brak, da im sjedinjenje bude po Gospodu, a ne po pohoti, i sve da bude na čast Božju. Govori, sad trudite se međusobno, sad podvizavajte se, sad pomažite se, sad stradavajte, ležite i ustajte zajedno kao Božji domoupravitelji i služitelji. Poslanicom Polikarpu Ignjat je završava svoja obraćanja crkvama koje su ga bodrile na njegovom krsnom putu i predaje se, kako sam kaže, zverovima da bude svjedok i podražavalac Isusa Hrista. Poslije stradanja od zverova, ostaci njegovih svetih moštiju su prenijeti u Antiohiju. Poslije osvajanja Antiohije od strane Persijanaca u 6. vijeku, mošti su prenešene u Rim, u crku svetoga Klimenta, gdje se i danas nalaze. Vladika Atanasije u svojoj studiji o Ignjatiju Bogonoscu kaže, inače je Vladika Ignjatije i preveo ove poslanice Ignjatije i one se nalaze u ovoj knjizi Dela apsolutnih učenika. Kaže, Ignjatije Bogonosac je živa slika Hrista, arhimučenika i prototipa svih hrišćanskih mučenika, kroz vijekove do kraja svijeta. Mučeništvo je za Ignjatija istinsko podržavanje Hristu, stradajućem iz bezmjerne ljubavi božanske za nas grešne. Mučeništvo Ignjatijevo nije heroizam, nego smireno saučestvovanje u žrtvi ljubavi Hristovi, učešće u čaši njegovoj i time postajanje istinskim Hristonoscem i Bogonoscem. Mučeništvo nije samo učešće u stradanju i žrtvi, nego istovremeno još više priopštenje Hristovom vaskrsenju i vječnom životu nepropadljivosti i besmrtnosti božanske. Eto, ovim bih završio slovo o svetom Ignjatiju. Nismo drugačije mogli da nekako osjetimo duh tih riječi, osim da ih čujemo u izvornom smislu. Što smo god rekli na početku, onako da bude popularno, ne uspijevamo, ali sada, imajući ovako jaku njegovu misao, njegov iskaz, verujem, mi smo se obogatili, kao što se uvijek svako obogatio koje slušao svetog Ignjatija, kojega smo ovdje nedavno proslavili u crkvi. Upravo on se slavi 2. januara po novom kalendaru. I sveti Ignjatije je slava mnogih srpskih porodica, jednog roda Maleševaca je slava sveti Ignjatije tamo od Hercegovine i zaista to su blagosloveni ljudi koji slave svetog Ignjatija.